Fine de maio okazis solenaĵo ligita kun la enmanigo de atestoj ke la krakovaj kristnaskaj kripetoj ektrovidis en la UNESCO-listo pri la nemateria kultura heredaĵo de la mondo. Temas pri la unua pola objekto en ĉi tiu listo. La decido estis alprenita en novembro 2010 dum la 13 sesio de Interregistara Komitato pri la protektado de nemateriaj kulturheredaĵoj en Port Louis en Maŭrico. La unuaj krakovaj kristnaskaj kripetoj enhavantaj la arkitekturajn elementojn de Krakovo kreiĝis meze de la 19 jarcento. Iliaj aŭtoroj estis ĉarpentistoj kaj masonistoj de la antaŭurbaj regionoj. Tio estis por ili okupo ekster la somera konstrusezono. Dum Kristnasko kun siaj kripetoj donspete ili vizitadis la krakovajn burĝojn. Ekde 1937 jaro, krom la jaroj de la Dua Mondmilito, en decembro okazas konkurso, dum kiu estas prezentataj kripetoj ĉe la ĉefa foirplaco de Krakovo, ĉe la monumento de Adam Mickiewicz. Ekde 1946 la konkurson organizas la Historia Muzeo de Krakovo.